Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere tulemast, mina olen Varro Vooglaid ja koos minuga stuudios Ahto Lobjakas. Tere Ahto.
Tere Varro.
Tänases saates leppisime kokku, et käsitleme kolme teemat, millest esimene puudutab politsei tegevust eelmisel pühapäeval toimunud meeleavaldusel Tallinnas. Teiseks arutame siis küsimus sellest, mida arvata Jaak Madissoni kõrvaldamisest abipolitseiniku kohalt. Ja kolmandaks peatume ka värskel kaitsepolitsei aastaraamatul. Ja ilma pikema sissejuhatuseta läheme siis esimese teema juurde, milleks nagu juba öeldud politsei tegevus Tallinnas toimunud meeleavaldusel enne kõike möödunud pühapäeval, kus siis asi, ütleme niimoodi, kulmineerus, võiks vist öelda, et pärast seda on kuidagi need meeleavaldused ka väiksemas vormis, oluliselt väiksemas vormis jätkunud arusaadavalt ka pärast sellist politseipoolset jõudemonstratsiooni hirmutamist. Aga ma teen siis omalt poolt otse lahti ja ma ütlen kohe ära, et minu seisukohad siin saavad nüüd olema päris teravad, sellepärast, et ma viibisin ise ka pühapäeval sellel meeleavaldusel, nägin vahetult, kuidas politsei tegutses erinevalt, ma ei tea, paljudest nendest, kes on siin need ajalehted juhtkirju kirjutanud ja ei oma seda vahetult kogemust. Ja see, mida ma nägin, oli väga-väga häiriv. Ütlen otse ära, väga häiriv. Ja kogu see jutt, millega politsei esindajad on nüüd õigustanud sellist jõudemonstratsiooni, on minu arvates lihtsalt piinlikult valelik ja ebasiiras. Et kui Kristian Jaani, siseminister küll, eks ole, nüüd ongi raske öelda, kas on politsei esindaja või nende valitsuse esindajaks, pidades silmas tegemist on hiljuti alles kõrge politseiametnikuna töötanud isikuga. Mu siis seda saate kogu küsimus, et kui põhimõtteliselt meil peaks politsei alluma siseministeriumile, siis praegu tekib küsimus, et kas on siseministeriumile allutatud politseile. Aga igal juhul ütles ta seda, et ei, et meie ei läinud midagi hirmutama, vaid me läksime inimestele appi, oppis aitama inimesi seda meeleavaldust korraldada ja oppis tahtsime nagu partneriks olla. Ja no kuule, et kui sinu eesmärk on reaalselt hoolitseda selle eest, et oleks tagatud mingi tervise nõud, et seal mingi 2+2 reegel ja muud sellised, siis on nüüd täiesti ilmselge, et sa ei tule sinna roheliste mehik, suure hulga roheliste mehikestega, nimetagame neid eri üksuslasteks või kiirreageerijateks, mehed näevad välja nagu sõjaväelasedeks, ole. Sa ei tule sinna sidumisvahenditega, mis on nende selja külge kinnitatud niimoodi hästi nähtavalt ja suurelt. Sa ei tule sinna politsei koertega, no rääkimata sellest kvantiteedist, mida sa sinna kohale vead. Et see jutt on lihtsalt täiesti valelik ja täiesti vastuvõetamatu minu vaatevinklist. Ja noh, kommenteerida on siin palju, aga ma ei taha sissejuhatuseks kohe ise pikalt rääkima jääda, nii ma annan sõna ära sulle. Ma ei teagi, mida sina sellest kõigest arvad.
No see on hea, et sa ei tea. Võimalik, et ma kohe ütlen sulle, võimalik, et...
Oleks väga tere tulnud.
Ma ise ei olnud ühelgi nendel üritustest kohal. Seega mul on selline abstraktne, kaugem pilk, ma ei tea, kas ta selle võrra selgem on, aga jah, mida minu pilk mulle kipub ütlema, on see, mida ma ise mõtlen, eks ta kinnitab neid mõttekäike ja igaüks võib siis mind kuulates hinnata, kas minu mõttekäikud üldisemalt on adekvaatsed või mitte, aga see, mida me näeme või nägime, või mida sina nägid täpsemalt ja mina nägin siis läbi vahenduse, on, ma pakun selline riigikommunikatsioon, kui riik on, noh, mingil hetkel, nagu ütleme, kujutame ette riike masinevärgina, siis mingi osa temast paljastub, ta satub vastakuti või vastamisi kodaniku avalikkuse üldsusega ja vastamisi ei ole mitte poliitiline võim, ei ole selline, noh, ütleme siis minister kusagil seal või president kusagil siin või midagi muud, vaid on lihtsalt riigiaparaat oma igapäevases töös, kes on pandud olukorda, kus tema nüüd peab otsustama, kuidas reageerida. Ja selles mõttes on näha juba see, eks, et poliitikud on vastutusest taandunud. Sellele sa ka osutasid ja kas kogemata või noh, ilmselt ikkagi kogemata on meil siseminister, kes ei ole poliitikas kaua olnud, kes ei ole minu teada ühegi partei liige, kuigi ta esindab valitsuses Keskerakonda ja kes ilmselt siis noh, andis sellise distantsi või lõtku võimaluse poliitilisele klassile võimule praegu valitsusele ennast kogu sellest situatsioonist distantseerida ja lasta siis politseil teha enda asja. Aga noh, kui politsei hakkab tunde järgi kommunikeerima, siis nagu me nägime, ta kommunikeerib kõigepealt jõudu, jumal teab millest lähtuvalt, ja käitub nii-öelda tunde järgi. Aga kui nüüd veidikene tagasi mõelda, esimene, ütleme siis viimane hetk, mil politsei nähtavalt käitus tunde järgi ja midagi olulist juhtus samasuguses olukorras, kus üles samas kohas, vabalt see patsil, tuleb mulle meelde üks haige inimene, kes jooksis ringi linnas noaga, oli pikalt jooksnud, ja mitte kellelegi liiga teinud. Okei, aga siiski noaga, eks. Kui ta politseini jõudis, lasi politseid maha. See oli politsei tunde järgi käitumine. Ja samasugust, ütleme siis, nurka või ütleme, aspekti näeme me, mina arvates ka selles politsei käitumises. Ja ei ole hea, kui politsei jätakse omapäi tegema otsuseid olukorras, kus politsei juhid ja politseinikud tunnetavad, noh, ütleme sellist ebakindlust võimu poolt. Ja kui võim näitab ebakindlust, siis jääb meil üle siis noh, riik, mida ütleme politseinikud ja struktuurid, mida loomulikult tuleb pidada enda omaks, aga mis siis noh, üritavad jätta endast muljet enda omadena kui millestki, mille otsused on noh, kõigile kasulikud ja õiged ja head ja mida nagu ei tohiks kritiseerida. Aga nagu ka see, millele sina siin tähelepanu juhtisid, juba see, kuidas nad välja nägid, see, kuidas nad koosesid erinevate üksuste liikmetest ja ma loen kusagilt, ma oletan, et see on õige info, lugesin uudist kusagilt, et nende nime sildid olid kadunud, et politseinikud on jasku mingite numbritega identifitseeritavad. Eks kõik see ei viita ju sellele, et tegemist oli riigistruktuuri katsega anda mingisugust, ütleme, sellist tuge või infrat teha nii-öelda meeleavaldajatele, nagu politsei kohus on sellistes olukordades, kuna meeleavaldajad Eestis ei ole keelatud ja nad ei ole ka lausa lubatavad, ma saan aru, meelt võib avaldada, aga siis, kui sa hiljem teatad, et sa meelt avaldasid. Eks?
See üldse mitte midagi kellelegi teatud.
Täpselt. Politsei lihtsalt annab sellise toetava struktuuri. Eks? See ei olnud toetus. See oli siin segu hirmust ja lihtsalt peatolekust, ütleme, või mingist murest ja peatolekust. Ja mina tahaksin, et poliitiline võim võtaks selle eest vastutuse, mis nüüd toimub. Ütleks selgelt välja, mis toimuma hakkab sellistel juhtudel ja mis toimuda tohib. Ja selle järgi on võimalik seda võimu hinnata, võimu kritiseerida vajadusel ta siis valimistel maha võtta. Eks? Aga praegu on lükatud politsei tanki koos siseministriga.
No ja ma pean ütlema, et eriti kahju oli mul vähemalt osaliselt nendest politseinikest, kes seal platsil olid käsku täitmas. No ma tean seda, et lõpuni ei saa kõik õigustada käsu täitmisega. Ennast oleks täitsa huvitanud, et kuhu maani nad oleks selle käsu täitmisega olnud valmis minema. Aga päris paljude näost olid näha, et ega nad seal tegelikult nagu viibida ei oleks soovinud. Ma seisin ka ühe sellise rohelise mehikesega seal silmitsi, kes üks väga jõulise positsiooni võttis seal niimoodi. No tuli ise, mina seisin ühe koha peal, mina ei läinud tema ette seisma. Et eemale, no, siis, no mida eemale, et las ma seisan, et ma ei ole siin kellegi külgega kõrvuti nii edasi. Ja siis seisab, vaatab mulle tõtt niimoodi ja ma küsin siis, noh, kasutada seda võimalust ära, et aga et tegelikult te ju teate ise ka seda, et te viibite siin ainult ühel eesmärgil sellise rohelise uniformiga, et sidumisvahendid selle peale kinnitatud koerad niimoodi hirmutada inimesi. Ja see ei ole tegelikult politsei ülesanne käia inimesi hirmutamas. Ja kui nad ennem olid nagu suhteliselt jutukad, rääkis küll inimestega, siis mees lõi nagu silmad maha, ei tahtnud sel teemal nagu rääkida minuga. No ja ma sain aru, ma ei hakkanud suruma midagi. Et tegelikult mees ei tahagi seal viibida ja saabki aru, et see on vale, mida tehakse. Aga lihtsalt keegi on annud sellise käsu, et tuleb sellist asja teha. Ja mida mina tahan öelda, ongi see, et need inimesed, kes sellise käsu andsid, peaksid nüüd reaalselt vastutama selle eest. Ja kui keegi teine altpoolt ei vastuta, siis see peab olema siseminister. Politseinik tegelikult, eks politseinikus siseminister Kristian Jaani. Ja palju räägitakse siin politsei usaldusväärusest ja politsei usaldus on nii kõrge edasi. Aga kui ma kuulan sellist juttu, nagu Kristian Jaani räägib, või kui ma kuulan sellist juttu, nagu poole kõrvaga kuulsin täna ka Elmar Vaherit rääkimas Vilja Kiiseriga vestelles, ma jõudnud saadet tervikuna kuulata, ma pidin siia tulema, siis see on vastupidi, see on kõike muud kui usaldust äratav. Sa lihtsalt vassid mees. Et mitte öelda valetadeks. Näiteks sama jutt, et me läksime siin inimestele appi. No mis appi sa läksid partneriks? Ma ütlen veelkord, sa ei tule koerte ja eriüksuslastega, sisul välja nägemise poolest eriüksuslastega inimesi hirmutama. Mitte kellelegi. Ma ütlesin tagant järgi oleks väga hea olnud seal platsi peal kõva äälega öelda, et inimesed vaikus, palun mul üks küsimus. Palun tõske käed, kes tunnevad, et politsei praegu on siin abiks ja loob meile suuremat turvatunnet. Ja nüüd palun tõske käed, kes tunneb, et politsei hirmutab siin inimesi, eks? Ja külvab sellist psühhoterrorit, mida nad tegid seal päev läbi põhimõtteliselt. Ja seal oleks olnud täiesti ühemõtteline asi. Ja sellisel juhul sa ei saa ütelda, et sa tulid appi, kui mitte keegi ei ole siin esiteks appi palunud, sinu abistamist ei ole seal mitte kellelgi vaja. Ja kolmandaks asi ei toimi üldse abistamisena, vaid toimub eks ole inimeste hirmutamisena. Nii et ma tahaksin küll need austeles nagu väga näha, et seda asja niimoodi ei jäetaks ja keegi peab siin võtma vastutuse, sest rahumeelselt meele avaldamine, mitte kellelegi kahju tehes, on üks demokraatlik ühiskonna põhilisi õigusi. Nii, teine on sõnavabadus. Kui neid ei austata, kui sellist hirmutamistaktikat hakatakse jõustruktuuride poolt rakendama selle elementaarse põhiseaduslikku õiguse kasutamise suhtes, siis see on väga-väga halb märk. ja kui jääbki selline pretsedent, et võibki sellist asja teha, mitte keegi ei vastuta, mitte kedagi karistata selle eest, siis me liigume väga vales suunas. Ja ma siis mõtlen, et milline seakisa oleks praegu kuulda meediast igalt poolt mujalt, kui Mart Helme oleks olnud siseministeriks. Ja see on selline asja oleks juhtunud. No ma arvan, et sa oled nõus minuga, et hirmus kisa oleks olnud. Aga nüüd millegi pärast pigistatakse silm kinni ja meedia ka pigem nagu pakub katet sellele operatsioonile. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole ammu nagu nii häiritud olnud kui sellest juhtumist praegu.
No jällegi ma saan ainult nagu välja talutada enda vanemaid mõtteid, aga meil on siin riigis terve rida institutsioone ja mitte kõik nii-öelda riigi või võimu omad, mis nii-öelda isenese hooleks jäätuna, siis noh, suunamata jäätuna, eks käituvad viisil, mis näitab, et neil ei ole tegelikult aru saama sellest, mis on kaalul sellistes olukordades. Neil ei ole tegelikult aru saama sellest, millised on need põhilised väärtused ja vabadused, mida meie ühiskonnas tuleb kaitsta iga hinnaga. Ja siis esimene kaitse, ja seda on teinud meil siin riigijuhid juba aasta kümneid, eks on öelda, et need on meie inimesed, meie politseinikud, meie ajakirjanikud, need asja, eks saagem aru ja siis sellega kõik nagu ära lahendada. Aga ma olen suga nõus, et see ei ole niimoodi ja see ei ole õige. Kui siin, ja siin ilmselgelt on sattunud löögi alla, ütleme siis antud juhul meeleavaldus vabadus kui selline, mis on põhiseaduslikult tagatud, eks siin ei saa olla mingit hämamistega, nurkade silumistega midagi sarnast. Ja tasub tähele panna seda, mida sellistes kontekstides on üha rohkem ütlemas õiguskantsler. Ja noh, algselt ma võisin siin kahelda tema nagu motiveerituses, kui ta rääkis seda ka ütleme maski kandmise kontekstis ja edasi selle nõude kontekstis, aga ta ütleb nüüd järjest, eks, et läbi kohtute tuleb seda kõike katsuda ja mul on küll tunne, et Eesti kohtusüsteem ei ole selleks valmis ja sellest midagi olulist ei sünni, aga inimesed, kes nendel meeleavaldustel või kogunemistel politsei poolt ka korraks nii-öelda vahi alla võeti või mis iganes see termin on, eks, kes siis pärast ilma süüdistuselt uuesti vabaks lasti. Ka see kogemus tuleks tõenäoliselt neil kohtus küsimärgi alla seada ja küsida, kas riik käitus õigesti. Ja siin on see aspekt, millele sa rõhud, et isenesest juba politsei poolt korraks kõrvale viimine on jõumeede. Eks. Ja sellel jõumeetmel on omakorda järelmid, mitte ainult selle inimese jaoks, kelle peal seda rakendati, vaid ka teiste inimeste peal, kes seda kõrvalt vaatavad ja kes oma otsuseid ja plaane teevad ja mõistlik inimestel võivad otsustada, et olgu siis kärbime ise enda vabadus siin natukene. Eks? Ja kõik see on, ja kõik see on vale. Nüüd politsei, ütleme seda reageerimist vaadates, ma juba viitasin sellele poliitilisele võimuvaakumile, mis tegelikult tuleb täita, eks? Aga politseid võib ka lugeda teatud mõttes sellise, politsei käitumist võib vaadata teatud mõttes sellise barometrina, eks? See, mida politsei tegi, siis annab meile märku millestki, või noh, mida nemad mõtlevad või kuidas nemad olukorda hindavad. Ja ma näen siin kahte aspekti praegu koos. Üks on päris kindlasti selline Nõukogude Liidu miilitsa pärand. Need inimesed ikkagi on kasvanud ja sealt välja, nagu meie poliitikud on kasvanud välja meie kodumullast, eks nad ei saa kusagilt mujalt tulla suuresti või isegi kui nad mujalt tulevad, siis nad lähevad sama karva lõpuks nagu Ilves läks. Eks. Ja politsei ja muude asjadega on samamoodi ja kindlasti on siin olemas selline aspekt, mis ei oleks põhimõtteliselt ära tundmata inimestele, ma ei tea, Valgevenes ja Gruusias ja nii edasi. Eks. Aga teine on muidugi no selline olukorra uutsus ja küsimus, mida siis kujutab, millist ohtu võib endast kujutada siis, ütleme, selline meeleavaldus või teatavad selle osalused. Ja siin tuleb öelda, et on olnud ka ju osalisi, kes on lubanud endale, noh, öelda asju, mis viitavad sellele, et no kas naljatamise või mitte, eks? Et nad tahaksid siin midagi muuta jõuga kui võimalik ära. Ja ma ei tea, ma arvan, et politsei reageeris üle sellistele ähvardustele, aga ka need ähvardused tuleb siin põhimõtteliselt, no tuleks ka fookusse võtta, eks? Ja inimestel, kes meilt avaldavad, tuleb aru saada, et kui nendega liituvad äärmuslased, siis tegemist ei ole millegagi, mis selle meeleavalduse jõudu tõstab, vaid vastupidi tegemist on millegagi, mis siis võimaldab võimul ja struktuuridel teatud mõttes õigusega siis reageerida repressiivselt.
No jah, aga ainuke asi on see, et mina olles viibinud nüüd seal tõesti rääkinud nende inimestega, võin täiesti ühemõtteliselt kinnitada, et seal ei ole mitte mingisugust sellised sentiment. Et kui siin Valdo Põder rääkis siin sama stuudios sellest, nendel oli infot, et kavatseti või seal olid provokaatorid, kes organiseerisid mingit pudelite loope, mis on mõeldeks parlamendi pihta või politseinike pihta või kelle pihta. No siis see on täielik vale.
Üks pudel pole lennanud.
Mis pudel, kus? Et ühesõnaga esiteks ei ole lennanud, teiseks pole ühtegi pudelit kuskil nähagi olnud, mida saaks lennanud hakata. Ja kolmandaks siis, et leidke mul üks inimene seal, kes kinnitab sellist juttu. See on siis välja mõeldis, noh, vale lihtsalt. Ja teine jutt on see, et mida Elmar Vaher rääkis, ma ütlen veel kord, kuulsin poole kõrva kui Vilja Kiiserile, et nemad lähtusid, politsei lähtus kaitse politsei ohu hinnangust, mille kohaselt oli valitsenud seal meeleavaldusel oht põhiseaduslikule korrale. nii.
Nagu riigipöörde oht.
Oht, jah.
Sõnu loobitakse väga lihtsalt.
Oht põhiseaduslikule korrale. No, minge inimesed vaadake seda meeleavaldust. Täiesti rahulikud, lihtsad inimesed. Võibolla päris palju ka sellised inimesed, kes ei olegi üldse maailmavaatest minu mõttekaaslased sellised hippid ja ütleme sellised rohelised, no, ütleme, kelle kohta mõnikord halvustalt öeldakse puukallistajad ja nii edasi. Et, no, mis oht põhiseaduslikule korrale, mida te räägite? Ja siis, kui Vilja Kiisler küsis... Elmar Vaherilt, et aga milles see oht siis põhiseaduslikule korrale seisnes? No siis on muidugi see mugav argument. Ei, no see on salastatud, seda ma ei saa teile öelda. Jube mugav on niimoodi ütelda, et meil on kaitsepolitsei ohu hinnang, oht põhiseaduslikule korrale, aga ma ei saa mitte midagi öelda, milles see seisnes või kes või kuidas. Niimoodi. Siis sa võid ükskõik midagi kokku luuletada, ilma et keegi saaks kontrollida seda asja.
No kapo on muidugi meil riik riigis ja selle juurde me jõuame.
Ja sinna jõuame, aga ma mainin ühte asja veel omalt poolt ära, et minu arvates meedia peaks ka rohkem pöörama konkreetsetele õigusrikkumistele, mida me nägime politsei poolt nendel meeleavaldustel. Näiteks see, kuidas inimesi peeti kinni. Täiesti õiguslik valuset on näiteks see, et keegi mängib kitarri, inistab maas. Üks selline ka nüüd, hippilik noor mees mängib kitarri ja politsei lihtsalt lohistab ta ära. Ütleb, et see on õiguse rikkumine, et teil peaksite olema registreerinud avaliku ürituse ja nii edasi, mis on täiesti vale. Ei pea registreerima. Avaliku koosoleku raames võib mängida pilli, keegi keeles.
See on üks huvitav nüanss. Oudekki Loone tegi selle hästi puust ja punaseks selgeks Facebookis. Ta pani ridamisi ritta need põhiseaduse punktid ja siis vastavad seaduse punktid, mis ütlevad. Ja mulle endale tuli see ausatuses üllatusena. Ma ei ole väga tänaval käiv inimene selles mõttes, aga Eestis ei ole vaja meeleavaldamiseks või meeleavalduseks taudelda luba.
Ei ole.
See on põhiseaduslik õigus ning paremal juhul siis see kogu see juttu organisaatoritest ja korrapidajatest käib selle kohta, et oleks võimalik politseil ja muudel avalikest struktuuridel paremini tuge osutada, nagu me rääkisime, eks? Või siis hiljem.
Ja lihtsamini meeleavaldust lõpetada, sest kui on olemas ameti korraldes, siis politsei saab anda talle korraldes meeleavaldust lõpetada.
Aga tuleb arvestada, et rõhuasetusega sellele korrapidamisele ja korraldajatele, nagu sa ütled, eks, püütakse seda õigust kärpida, see on ilmselge ja seda ei tohiks olla ja jällegi selle eest tuleks vastutus võtta mitte ainult Kristian Jaanil, vaid tänasel valitsusel.
Absoluutselt.
Aga ma tahan kahte asja veel öelda, enne kui ma selle teeme lõpetame.
Toime repliigina selle vahele, et põhimõtteliselt see, mis ütlesid, see ongi õige, aga et kellelegi jääks mulje, et me siin midagi kinni katame, siis olgu öeldud, see, mida sina ütlesid, on üldreegel. Põhiseadus 47 ilma luba küsimata võib meelt avaldada. Nüüd korrakaitseseadus seab teatud piirangud, kui sa pead registreerima meeleavalduse juhul, kui on vaja liiklust ümber korraldada, kasutad valju elitehnikat, lava, poodiumit, telki, midagi sellist.
Ja pandeemia seab omaette piirangud. See on
mitte registreerimispiirangud.
Ei, täpselt. Ja see puudutab ainult sellele paljudelt kohal.
Kusjuures need piirangud on täiesti mõistuse vastased. Eks? Mitte mingisugust, ma ei tea, kellelgi on mingi teaduslik alused vabas õhus viibides, mingi uudne viiruse levik oht seal oleks. Et, no, see on ka eraldi küsimus, et me küll politsei jõustab piiranguid, aga need piirangud ise on sellised, mida demokraatlikus riigis ei tohiks olla. Sest sa ei saa panna nii, sajad inimesed sõidavad bussidest, trammidest, rollides, eks ole mitmekümnekesi koos, aga nüüd vabas õhus poliitilisel meeleavaldusel või olla rohkem 10 inimest grupis. Absurd. No, aga ma segasin sulle vahele.
Ei, see on ka omaette küsimus. Me rääkisime möödunud nädalal sellest ja mina ei ole kohal ei käinud, ma ei saanud päriselt aru, aga ma nüüd õigest aru saan, siis näiteks päris alguses, eks Lossi platsile, kui need inimesed sealt ära aeti, lasti ainult 10 inimest, kuna seadus lubab lasta 10 inimest pandeemia oludes, aga no, on ju ilmselge, eks, et Lossi platsile on ruumi rohkemaks. Ja küsimus ongi selles, kui sul on 10 inimest ühes pundis, siis milline peab olema vahe järgmise pundiga. Eks? Ja ei ole sellist asja, et paned 10 inimese, sisuliselt see tähendab 10 inimese limiiti meeleavaldusele ja see on absurdne. See võtab igasuguse jõu ära igasuguselt rahva algatuselt, kui ma niisugust sõna tohin kasutada. See asja tuleks olla. Mida ma öelda üldiselt on see, et kui, mis siin peab hästi selgeks ja säravaks ja kirkaks jääma on see seaduse sõna. Ja ükskõik, kui valus seda on vaadata, sellest tuleb lähtuda. Eks? Aga üldisemalt, konkreetsemalt siis kaks mõtet, mida ma tahtsin öelda, et jällegi jääks muljet. Ja mul ei ole seda muljet mõnda aega juba, et tegemist on mingi ainult EKRE üritusega või ühesõnaga, ma ei taha nagu sellest panis üldse rääkida. Aga et tegemist on päris mõistlik asjadega ka lääne kontekstis. Esiteks ma vaatan, kuidas Saksamaal praegu valmistutakse infektsioonikaitse seaduse tugevdamiseks, mis annaks keskvõimule rohkem siis võimu, see on liidumaade ja muude asjade suhtes. Ja kuidas, mis teeb lehtedele avalikusele muret on, et sellise seaduse muutmisega võetakse inimeselt sisuliselt õigus meetmeid kohtu kaudu protestida. Saksamaal väga tähtis küsimus ja ma arvan, et ka siin üks kõik, mis me arvame nendest meetmete protestijatest ja nii edasi, eks, see noh, nende ullikesteks pidamine on iga inimese eraasi, aga seaduse ja põhiseaduse vaatepunktist on neil õigused. Ja need õigused on see, mis peab hästi selgelt ja kirkalt siit läbi särama. Eks? Ja kas või see sama kohtuskäimise õigus, mis nüüd Saksamaal on mureks saanud ja on ka Lääne-Euroopa mure. Ning teiseks ma loen siin Saksa lehtedest, nende eksperdid, viroloogid on tuvastanud, et nende nakatumistest siis igas 1000 üks on välistingimustes. põhimõtteliselt kui inimene ei seisa sinuga vastamisi meetri kaugusele pikalt ja üksteise peale ei karju, ei juhtu välisoludes mitte midagi. Ja seegi on midagi, mida Saksa viroloogid üritavad Saksa valitsuseni viia. Ehk siis kui piiranguid seada ja karmistada, siis siseruumides.
Absolut.
Sa võid tualetis olla 10 minutit hiljem peale kedagi teist ja ikka saada viiruse. Aga välistingimustes on see väga harv juhus. Jällegi, kui me mõistlikult asjale vaatama, siis kui inimesed tahavad koguneda ja rahumeelselt meelt avaldada, siis midagi tähtsamat. Vähe asju on meie riigis, mis on tähtsamad.
See on väga oluline põhimõte. Et küsimus ei ole lihtsalt suvalises kogunemis, vaid see on poliitiline baasõigus. Eks ole, et vähe on üldse olulisemaid poliitilisi õigusi. No, sõna vabadus vast on. Eks. Aga need on oma vahel nagu tihedalt seotud.
See
on
osa, siin ma ei vaidus üldse.
Ja no, siin on tegelikult rääkida veel niivõrd palju, et väga-väga palju olulisi punkte on. Ma ei tea, ma võib-olla paari veel mainin enne, kui edasi läheme. Et muises sa huvitavalt mainisid seda, et tegelikult kohtute kaudu peaks testima nende piirangute õiguspärasust ka. Aga esimene asi, kus tegelikult on tehtud asi, mida mina nimetaksin sigaduseks, on see, et need piirangud on kehtestatud üldkorraldusega. Korraldus on üksik akt, mitte õigustloov üldakt. Ja selle kaudu on tegelikult välistatud üleüldse õiguskantsleri poolt võimalust teostada selle suhtes põhiseaduslikus järelevalvet. Kui oleks tegemist üldaktiga, õigustloov üldaktiga.
Ei välistanud õiguskantsler, vaid tema ei saa.
Tema ei saa, jah, sest valitsus on valinud sellise juriidilise vormi, mida õiguskantsler ei saa vaidlustada. Ja selle tõttu ongi niimoodi, et ainult üksikud isikud saavad seda vaidlustada kohtutes, aga noh, üksikutel isikutel ei ole ju sellist ametkonda taga nagu õiguskantsleriks. Ja ma olen täiesti kindel, et õiguskantsler oleks juba nii mõndagi sellest 282-st Vabariigi valitsuse korraldusest vaidlustanud, aga ta ei saa.
Aga meil on selline startup riik ja kui õiguskantsler on mõistlik inimene, siis ma kujutan ette, et ta enda ressursi saab ikkagi üksikud inimeste taha panna, kui väga vaja on. Ma soovitaks seda.
Selline. No jah, aga noh, siin ta peab olema ilmselt ettevaatlik, eks ole, mul kuskil kaadrite taga öeldakse, et töötad valitsusele vastu, midagi nõustades inimesi mingisugused asju.
Aga täpselt seda ta võiks karta ja minu arvates ta selliste asjadega on ka tegelenud vähem tundlikes kontekstides, on mõetud ette küsimusi, millele siis tema juristide nagu ressurss nagu rakendatakse ja minu arvates saaks väga mõistlik antud küsimustes, kuna need küsimused on nii põhimõtteliselt.
Sellega ma olen
sinuga.
Aga vaat see sama, mis sa ütlesid, eks ole, et 1000, et sel hetkel, kui selline teaduslik info on teada, tuleks see osa sellest korraldusest tühistada valitsuse poolt. Ne?
Aga ma tahan tagasi tulla selle mõtte juurde, mis sa ütlesid, et kui oleks Mart Helme siseminister, jah, sul on täiesti õigus ja mina siis arvaksin, et tegemist on, ma ei tea, putšiga, eks?
No täpselt. Nii.
Täna ma niimoodi ei arvas, ma arvan, nad on lihtsalt rumalad, aga ma tahaksin, et keegi ikkagi vastutaks.
No, sellega peakski lõpetama võib-olla selle teema käsitluse, et keegi peab selle eest võtma vastutuse.
Lobjakas versus Vooglaid.
Nii, esimese teemal oleks võinud rääkida veel nii mõnestki asjast, aga räägime siis sellest teisest teemast, milleks on Jaak Madissoni väljaarvamine abipolitseinike ridadest. Et see info tuli siis avalikuks esmaspäeval. Ise tegin ka Objektiivis Jaak Madissoniga sel teemal sellise pikema vestluse, kus ta selgitas seda juhtumit lähemalt. Huvitav on muuses seal juures see, et politsei selle menetluse, mis päädis siis Jaak Madissoni abipolitseinike ridadest välja arvamisega algatas, kuna kaebuse tegid Maris Helrand ja tegigi just Maris Helrand MTÜ Süvariik.
Tublid inimesed.
Ja inimene kuulub ühtlasi ka liberaalse või sellesse sihtasutusse liberaalne kodanik. Nii et tehti selline pealekaebamine, selle alusel alustati menetlust. Menetlus Madissoni põhjendustest hoolimata jõudis siis otsuseni, et ta arvatakse politsei abipolitseinik ridadest välja. Selle pärast, et kuidas see Kristian Jaani siseminister ütleski esimeses stuudios, abipolitseinik peaks vastama samasugustele väärtustele, nagu on politseiametnikele kehtestatud. Nii et nüüd minu arvates ongi üks põhiline küsimus see, et mis need väärtused siis sellises mõttes on, et kui poliitik seisab oma maailmavaateliste tõekspidamiste eest, kritiseerib ka valitsuse poliitikat, siis kas võib öelda, et kuule, et abipolitseinikuna sa ei tohi kritiseerida avalikult valitsuse poliitikat, vastasel juhul sa ei tegutse kooskõlas politsei väärtustega. Fakt on see, et seadus lubab kuuluda abipolitseinikel erakondadesse, lubab aktiivselt tegeleda poliitikaga. Ja ma arvan, et siin on kohtutel nii mõnigi kivi vaja ära jahvatada, et selgus saada, kuidas need asjad tegelikult käima peaksid.
Jah, sa kasutasid juba sissejuhatuses sõna peale kaevamine, millega sa annad eks sellise värvingu sellele asjale. Mina olen siin teisel pool seda tara või mis iganes. Ma saan täiesti aru, miks ühes mõistlikus, demokraatlikus, vabas riigis politsei ei saa enda vabatahtlike abiliste ridades taluda inimesi, kes flirdivad antisemitismi, natsismi, immigrantide vastase vaenu ja muu sellisega ning muu hulgas ka teevad seda kõike meelega ja teadlikult, nagu ka näiteks perekond Helmed, eks täpselt selle piiri peal, kus on võimalik öelda, et aga me tegime nalja, aga me pole tegelikult tõsiselt võetavad, ma ei tea, siin marurahvuslased või äärmus parempoolsed, eks kõik need, mis iganes restid, sellega mängitakse teadlikult ja politsei ei saa endale lubada sellist hallitsiooni. Muidugi, kui me just rääkisime politseist teises kontekstis, siis seda juttu on mul väga palju raskem rääkida, kui ma tahaksin, et mul oleks, eks. Sest on ju võimalik seda asja ehitada ka niimoodi üles, et sellist juttu räägib politsei, kes muu hulgas võtab enda avalikelt esindajatelt nime sildid selleks, et nad oleksid nagu Valgevenes või ma ei tea kusagil mujal, eks siin Trumpi rahvuskaartlased rakendatavad inimeste vastu tänavatel sellise no, identifitseerimatu jõuna, eks kes ei vastuta.
Kus juures selle juures on veel näguga kaetud
maskiga. Ja sellisesse politseisse ei tahaks mina ka kuuluda, ma ei ole ka abipolitseinik, eks, aga ma loodan, et Kristian Jaani räägib siin veel eelmisest politseist, kes ei olnud ennast niimoodi tänavatel näidanud, eks. Natuke liialdades. Ja sel juhul ma saan tast täiesti aru, sellised inimesed, ükskõik kui no, õigustatud, ükskõik kui vabad nad võivad olla enda poliitiliste vaadete esitamises, siis andke andeks inimesed, kes tegelevad antisemitismi ja natsismi ja selliste asjade ükskõik kui ütleme siis looritatud propageerimisega, ei on selle riigi, sellise politsei väärtuste vaenlased, kas või sellepärast, et nad ei saa aru ajaloostega selle ohtlikusest, mida nad, mille sümbolid nad tegelikult kasutavad. Ja no arvata on, et Noor Madison on lihtsalt rumal, aga politseil ei ole siin valikud. Nad ei saa talle ju IQ-testi teha, eks? Siis vastavalt otsustada.
Noh, siin on väga õige palju, mida kommenteerida, aga alustame sellest, esiteks ma ei tea, et Jaak Madison propageeriks antisemitismi või natsismi.
Endküldige lõõsung. Me võime seda debatti nüüd siin tundi kaupa jätkata, eks? Aga need sõnad, ta ütles ise, et ta valis need sõnad meelega. See jäi mulle kusagil silma. Ta teadis omast arus, mida ta siin tegi, eks? Kasutas meelega viidet või ütleme tsitaati natside retoorikas, kui need rääkisid juutides. No annandeks. Immigrantide puhul.
No aga see ei ole küll natsismi propageerimine, ütleme nii, et see on, me võime vaielda siin selle sõnakasutuse nagu põhjendatuse või mõttekuse üle, aga natsismi propageerimine, see on küll ei ole.
Okei, okay, 2012.
Liigub pikk hüppe.
2012 blogi, siin ma käisin spetsiaalselt vaatamas seda teemat enne seda saadet. Selles blogis kirjutas ta, et fašismil ja natsismil on palju häid külge, eriti fašismil, mis rahvusriiklusele kasuks tuleksid. Et kõike tuleb hinnata, noh, nagu oleks kaks poolt asjadele. Ei ole kahte poolt natsismil ja fašismil. Kusjuures, see on 2012, täna on 2021, me võime öelda, et tegemist oli veel noorema inimesega, eks nii edasi, aga ta pole selle eest kunagi vabandanud. Kui ta tuleb ja vabandab, minu pärast teeb selle nii-öelda laua puhtaks, alustab puhtalt lehelt, ma olen nõus, mina olen isiklikult siis nõus, et tehku mida tahab, olgu abipolitseinik. Seni kuni ta tagasi ei võta selliseid sõnu, seni ta ju asetab küsimärgi kogu meie vabadus vaba ühiskonna peale.
No hea, ma ei tahaks nüüd sinna vaidlusesse minna, aga põhimõtteliselt võib igati küsida, kas fašismil ei ole mitte ühtegi positiivset aspekti. Näiteks tugeva riigivõimu muudab ju riigivõimu kui tõhusaks.
Nii, kas,
tõhusus.
Ütleme siis,
kas riigivõimu tõhusus on positiivne asi või ei ole?
Kas loote tapmisel ei ole ühtegi positiivset aspekti? Näiteks me saame sealt mingit materjali selleks, et seda uurida. Teadud, no täpselt. Siin on sulle koht, kus ei ole vaidlemise küsimust. Minu jaoks selle vaidlemise küsimust vaba ühiskonna põhiväärtuste küsimärgi alla seadmisel. Me oleme siin selles mõttes
sattus. No, me ei seagi vaba ühiskonna küsimus. Järgi alles ütled, et riigivõim on tõhus. See on iseenes positiivne ideaal või ei ole positiivne ideaal?
Riigivõim on tõhus, aga riigivõim on organiseeritud
mitte... Aga ta peab olema ka mitme muud asjad loomulikult. Ja sa... need on fašismis puudu.
Ja tõhus on enam-vähem nagu öelda, et ma ei tea, mul ei tule hetkel ühtegi võrdlust pähe, aga tõhusus, nagu sa ütled, saab saavutada teistmoodi ja tõhusus ei ole kunagi esimene.
Kindlasti saab saavutada
alati
teistmoodi.
Põsaga, siin sa, see, millega sa vastuolu ja lähed, on ütleme siis klassikaline lääne mõtlemine. Ehk siis kõik tuleneb mingisugusest alusest. Ja alus on see, mis on A ja O ja põhiline ning alus läänes tänases ühiskonnas on indiviid ja tema vabadused ja kõik peab sellest järgnema. Mitte niimoodi, et selle all on meil omakorda mingi tõhususe kriteeriume, siis indiviidi vabadus võib selle tõhususe ajal kuidagi piirata. See ei ole ju sellega nõus. Me politsei debatis just rääkisime sellest printsiibist lähtudes, et inimene võib enda mõtted ja nii edasi avaldada, on vaba. Madison esindab midagi, mis inimestelt võtab selle mõttevabadus ära või avaldamisvabadus ära, kui vaadata, mis juhtus Itaalias, mis juhtus Saksamaal, eks?
No ma ei ole nõus sellega, ütleme nii, et noh, ma ütlen, me ei taha nagu siia minnes, me räägime muudu terve aja sel teemal, aga kui me vaatame, millest Madison seisab konservatiivine, siis ainult see, kes päriselt seisavad praegu päris kodanike õiguste vabaduste eest, ongi konservatiivid. Seisab sõnavabaduse eest, õigusest eest omada relvi, seisab südametunnistuse vabaduse eest, kogunemisvabaduse eest, eks? Õiguses kasvatada oma lapsi, kooskõlas oma tõekspidamistega.
Aga ta on ju tule lippe, eile Il Duce täna vaba Eestina.
No jah, ütleme, las tema räägib iseenda eest ise, mina ei taha tema advokaadina sinna käituma hakata, aga mind huvitab pigem see palju põhimõttelisem küsimus, et sinuga on selles mõttes hea rääkida, et sina ütled nagu otse asjad välja. Ne? Selliste vaadetega inimene ei tohiks politseist sellist kuuluda, nagu Jaak Madison. Eks? Aga politsei, mida teeb, hakkab otsima mingisugused ettekäändeid, eks? Nagu hakkab vassima, et ei, meil ei ole siin mitte mingisugust nagu maailmavaatelist sellist filtrit, eks ole, et ikka erineva maailmavaatega inimesed võivad olla nii, aga meil on mingi politsei sellised baasväärtused nagu usaldusväärsus ja mis teine oli seal.
Seda ma ei tea, mis sa ütlesid, see on huvitav
mõte. Ja siis üritad kuidagi nagu manada sealt niimoodi, et ei, et ikkagi vaat need avalused, mis ta objektiivis ütles niimoodi, vaat need olid ikkagi vastuolus nende objektiivintervjuus, minuga tehtud intervjuus, sellepärast asjad vallandati.
Okei, seda ma tegelikult tahtsin öelda ja ütlemata, et politsei ei oleks pidanud ta välja viskama mitte aastal 2021, vaid aastal, mis iganes ta sinna astus.
No jah, aga siis võiks teha väga suure puhastuse ja visata sealt välja kõik nagu sellised inimesed.
See on teine teema, aga põhimõtteliselt teha politsei võtab...
Tegema maailmavaatelise ankeedi, põhjaliku sellise, nõudma, et kõik politseinikud vastavad ausalt kõikidele küsimustele ja kellel on valed vaated, need siis kõrvaldama.
Ei, no pigem lihtsalt test on see, et ära ole avaldanud natsistlikke vaateid minevikus ja kogu lugu. Kui pole, siis oled abi.
Aga see on ainukene probleem, see on. No, see on üks palju teised probleemid on ka, et tuleb ikka läbi kombata.
Vaata, kui see kaitsepolitsei aastaraamatud loed...
Äkki ei ole piisavalt salliv suhtumine näiteks seksuaalvähemustesse. No, kas sellised inimesed võivad töötada politseis? No?
Kusjuures see on ka hea point, sest et kindlasti on politsei meil täna avatud, kui küsida Kristjan Jaani, kes sa võiksid proovida seda trans inimestele, rääkimata gei inimestele, kes on ammusel. Ma olen kindel ja kes naudivad enda identiteeti vabalt nagu kõik muud vabad inimesed.
No näiteks ongi, et testis on konkreetne küsimus, et kas inimene on sellest soost, mis ta ise ütleb, et on, sõltumata tema bioloogilistest faktorist. Vastad ei, palun, enam ei ole kooskõlas politsei väärtustega.
Ma isegi saan aru, et mõttes sellest soost, mis ta ütleb, et on.
No lihtsalt, ühesõnaga inimese sugu sõltub tema enesemääratlusest, mitte bioloogilisest.
Ei, nagu... küsimus on rohkem selles, et kas sa aktsepteerid teisi inimesi, kes ennast niimoodi määratlevad. Kui aktsepteerid, fine, kui ei aktsepteeri, siis välja. Haus.
nagu, täpselt nii. Madisoni, aga võtlesid võib-olla jõuamegi mingisuguste praktiliste soovitusteni politsei- ja piirivalveametile, et tuleb... Võib-olla saad isegi abiks minna neile, et see ankeet koostada, et mis seal täpselt küsida tuleks kõikidel politseinikult, siis panna paika ka see kvoorum, et mis tuleb ületada selleks, et säilitada oma koht politsei- ja piirivalveameti teenistujana.
Ma ütlen kõik vabalt, ütleme, kartmatult välja ka sellepärast, et mind keegi ei kuule. Ma olen selles mõttes ei ole mõtet minule loota, et ma läheksin kedagi nõustada.
No äkki oskad nõustada, kedagi soovitada neile. Tarmo Jüristo või keegi teine selline valgustatav inimene.
See on surmasuudus, kui ma nüüd ütleksin, et Tarmo Jüristo on... kõik läheks edasi. See on nagu põhimõtteliselt nagu nakkus, eks? Ma üritan seda hoida.
Jaa, nali näljaks, aga ma usun, et sa ise saad juba aru, et meil on tegelikult probleem, et kui meil tuleb nüüd see, kui ütleme, võimuvahetus Eestis, tuleb selline põhimõtteline kursimuutus, ja, siis me ütleme teistpidi.
Printsiibina sul on õigus.
Liberaalselt kõik... vaadatake inimest välja. Pum. Meil on rahvusriik, kes ei tunnista seda printsiipi minema. Niimoodi.
Kõike seda tuleb täpselt mõelda selles perspektiivis ja siis tõmmata sellele bilansile joon alla ja vaadata, kas selle joon alla jääb asju, millega sa oled nõus mille pärast sa oled nõus riskima ka sellega, et tuleb Mart Helme võimule, heidab sind välja abipolitseinik ridadest. Eks ma ütleksin, tulen tagasi, natsismi, glorifitseerimine, antisemiitus ja muu sarnane on selle joone all ja sõltumata sellest, mida Mart Helme võib teha, tuleb igal juhul sellised inimesed välja visata abipolitseinik ridadest.
Jah, aga siis sa lood ka pretsedendi, millega pärast saab teha täpselt samamoodi ja. Sinu mõttekaastest.
Aga see on väärt seda. Samamoodi nagu
sündimata...
Ei, nagu sündimata laste pärast oled ka sina nõus sõtta minema. On mingid printsiibid, mille osas ei ole võimalik järeleandmisi teha. Ma lihtsalt tahan, et me saaksime aru sellest. Minu jaoks on see üks nendest.
Ei, no on mingisugused printsiibid kindlasti, aga ma arvan, et printsiibid tuleb ikkagi sidetud nagu põhiseadusega. Muidu me ei saa õigusriigis nagu toimida. Et näiteks antud juhulgi, eks ole, heidetakse ja Madisonil ette seda, et mis seal oli kaks asja, et mida heideti ette. Et esimene oli see, et kui hakkab valitsus praegu läbi suruma vihakõne kriminaliseerimist või niimoodi vaenukõne kriminaliseerimist, siis tuleb teha meeleavaldused sõltumata selles, kas koronapiirangutega lubatakse või mitte. Eks? Nii.
See oli sinuga intervju, kas ta midagi relvade kohta
ütles? Ja teine punkt oligi see, eks ole, et kui näiteks võetakse vastu sellised seadused, inimesed peavad loovutama enesekaitseks omatavad seaduslikud relvad, siis tuleb sellele nagu vastu hakata, et mitte loovutada, vaidlustada, vajadusel öelda lihtsalt, et võtta vastu mingi trahvi, et ma lihtsalt ei anna oma relvi ära. Ja, aga mis on oluline, on see, et ta räägib mõlemal juhul hüpoteetilisest olukorrast. Ta ei kutsu üles.
Ta ei öelnud, et võim tuleb siis ära muuta või mis
ei ei, ei. Okay. Ta ei öelnud mitte midagi kehtivatele seadustele mitte allumise kohta. Selliseid seaduseid ei eksisteeri tänasel päeval. Sellised olukordi ei eksisteeri. Ja ainu üksi see on, eks ole, selline asja, et sa ei saa öelda, et sa oled, nagu ma ei tea, kehtivate seadustele allumatust kutsunud inimesi üles näitama.
Siis sa, tegelikult on see kõik palju lihtsam mulle tundub, olles ise ka relvaloo omanik. Ma täitsa saan aru sellest, kui valuliselt...
Sa oled ka relvaloo omanik. Võiks me teinekord koos tiiru minna.
Mitte metsa, eks?
Tiiru
kindlasti. See on omaette lugu. Mina,
sellest räägin pärast saadet.
Aga ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et kui valuliselt politsei reageerib ju kõik võimalikele sellistele isegi rikkumis , no mitte veel relvaseaduses rikkumistele , aga kõigele , mis sellele viitab , eks , ja loomulikult ei saa nad taluda abipolitseinikuna inimest , kes ütleb , et üldiselt tõstke jalga relvaseaduse peale , eks ma sellest saan täitsa aru .
ei , seda mitte ei öelnud , tõstke jalga relvaseaduse
peale . ärge andke ära relva , kui teie noh , kui
relvad tahetakse kokku korjata ja muud teed võimetuks enesekaitset .
See , mida politsei tahab , on see , et kui nad saadavad kellelegi emaili , et te peate relva ära andma , siis nagu kunagi minu isa , kui ta oli vana inimene , ta magas mingisuguse teavituse maha ja jäi enda relvaloast ilma , siis tuli talle teada , et tulete täna või midagi sarnast , eks enda relvadega politseijaoskond annate ära , inimene kohe tuleb . Ja tema ka läks ja kohe andis ära . See on meil politsei võetud joon ja ma ei ütleks , et see on halb joon , relvade levimine ühiskonnas ei ole hea märk.
No mina olen siin põhimõtteliselt eriarvamusel , ma arvan , et vaba ühiskonna üks tunnus on see , et võimalikult paljud kodanikud omavad enesekaitseks relvi , on suutelised teostama nii enesekaitset , oma perekonna ja varakaitset kui vajadusel ka riigikaitset .
ja nende lapsed siis , kui tuleb mõnikord pähe neil see mõte , eks leiavad kapist sellesama relva ja lähevad kooli ja tapavad ära 10 või 20 enda .
see on nüüd kultuuri küsimus , et peab olema niimoodi , et esiteks ei leia neid võtmeid , esiteks ei saa neid kätte ja teiseks ka ei tule selliseid mõtteid , et näiteks Šveitsis on , eks ole , selline olukord , et vaat see on nüüd kultuuri erinevus .
Soomes on olnud ja Šveitsis on olnud selliseid tulistamisi .
no aga väga vähe , seal ei ole mingisugust tõsist probleemi sellega , Ameerika Ühendriikides on olnud rohkem probleeme , sest seal on ka kultuuriline tase madalam oluliselt , eks ole . aga see on kultuuri küsimus ja siin tuleb kultiveerida seda , mitte sellist kultuuri , mis on põhimõtteliselt nii totalitaarne , korjame kodanikelt relvad ära , sest me ei saa neid usaldada relvadega , et see ei ole see riik .
siin kuulates mitte esimest korda ma saan aru , miks Rammstein ei jaga enda laule , ei luba jagada või kuulata Ida-Euroopast enda laule läbi Zeidli ja Kobuse , sest nad saavad aru , kui milline efekt , milline kontrollimatu ja mõttetult vägivaldne efekt sellistel asjadel on , eriti arvestades , et suurem osa inimestest , kes neid laule kuulab , ei saa saksa keelest aru , eks .
no ma arvan , nad natuke pingutavad üle sellega , kui väga nad arvavad , et nende laule üldse kuulata tahetakse , et mina näiteks küll olen väga tänulik , et seda võimalust ei paku .
pakun sulle , et üle 50% Eesti relvakandjatest kuulaks hea meelega . õlle kõrval .
ei oska kommenteerida , mina ei kuulaks raha eest ka .
See on ka üks põhjus , miks ma sinuga nii hea meelel vestan .
aga igal juhul , muuseas vandeadvokaat Carri Ginter on üks selliseid väheseid , kes on praegu võtnud ka sõna siin Madisoni kaitseks , öelnud , et Madisoni eemaldamine abipolitseinike seast oli õiguslikult ülepaisutatud .
ja mulle ei meeldi ,
muidugi see , mida ütleb näiteks Kristian Jaani , ütles ka intervjuus , et ei noh , mingu kohtusse oma õiguste kaitseks , eks vaat see suhtumine ametnike poolt mulle ka üldse ei meeldi , et me võime teha ebaõiglaseid otsuseid , põhjendamatuid otsuseid , aga kui teile ei meeldi , ehk siis minge vaielge , eks . ühel pool sul on PPA oma meeletute ressurssidega , maksumaksjate rahadega , et sa võid vaielda kui palju tahes seal seal kohtutes , eks . teiselt poolt , see on tavalised inimesed , kes peavad minema kohtutesse olukorras , kus näiteks minusugune inimene ei jaksagi endale üldse advokaati palgata .
ei no teine asi on see , et sul ei ole aega , kui sa tööd teed .
aega ja raha ja energiat
ja kõike muud ja
närve ka .
ja kolmas asi on see , ma ei saa lihtsalt jätta seda alla kriipsutamata , eks , et kohtud on meil sisuliselt justiitsministri alluvuses . ütleme kohtuasjad siis , eks , prokuratuur ja kohtud samas majas ja nii edasi ja ei ole midagi lihtsamat , ma kujutan ette , kui siseminister tõstab toru , helistab justiitsministrile ja ongi kohtuvõimu sõltumatusega meil niimoodi nagu on , eks .
Kohtuvõrdi pidevalt , neid ei ole vaja ka helistada .
ma räägingi , aga see on väga suur nõrkus selle argumendi juures , et kohtu kaudu midagi nõuda üldse siin riigi vastu .
no paraku on see tõsi , et ega see kohtuvaidluse tulemus on ikkagi väga raskesti ette aimatav . väga palju on seal .
ei ole , aga ma lihtsalt tahtsin jõuda .
isegi ette aimata vales suunas .
ei , ma tahtsin Leon Glikmanini jõuda , kes on ainukene inimene , kes on välja öelnud selle mõtte , mis tegelikult on igale ühele näha , kes vähegi viitsib statistikat ise nagu lugeda , näpuga järge ajada . nii Eestis nagu igas teises postsovjetlikus ühiskonnas prokuratuuri poolt kohtusse viidud kohtuasjadest lõppevad süüdistus , siis no ütleme süüdistusele vastavalt mingi 99,5% nendest lahenditest , eks . ühesõnaga prokuratuur saab õiguse 99,5% juhtumitest . ja see on sama Gruusias muuseas ja igal pool mujal . meil ei ole tegemist selles mõttes kohtusüsteemiga , kuhu sa prokuratuuri poolt sinna viiduna võid realistlikult loota , et sa hea kaitsega tuled sealt välja .
ja ma millegipärast ei usu , et see on tingitud ainult sellest , et nad lähevad kohtusse ainult selliste süüdistustega , mis on nagu 100% vettpidavad .
ei , see on süsteemi , see on seesama süsteemi viga , et prokuratuur ja kohtud on tegelikult ühe näo kaks põske , eks .
nii , aga ma jätan sulle selle teema kokkuvõtteks omapoolse lausega , mina ütlen lihtsalt omalt poolt seda , et mulle tundub , et see Madisoni kaasus näitab meile , et ka südametunnistuse vabadus , veendumuste vabadus on selline asi , mis hakkab jällegi nagu üritatakse jällegi koomale tõmmata , see on väga selles mõttes põhimõtteline oluline pretsedent , mis selles kaasuses sünnib . sest nagu ma olen siin saates palju kordi öelnud , et nii kui liberaalid saavad võimule , need , kes nimetavad ennast liberaalist , siis kõiki päris õigusi hakatakse koomale tõmbama ja mina seda näha ei taha ja sellepärast soovitan kõigil teravat pilku seal kaasusel hoida . Sinu lõppsõna sel teemal .
mina arvan , et see ei ole siin kumbki liberaalid , ei Kristian Jaani ega
ma räägin Reformierakonnast
noor Madis,
ja Keskerakonnast, Alde parteidest.
Madissoni heitis välja Kristian Jaani ikkagi, tema institutsioon. Ja kummagi poole puhul ei ole tegemist liberaalidega, vabandust.
Jaa, ma rääksin, ma ütlen valitsusparteidest, aga see selleks.
Seda küll, aga nemad ei ole ju siseministeeriumega midagi muud sellest.
No siseministeerium peaks kontrollima politseid.
Ja seda küll, aga siseminister on Keskerakonna mitte liikmes minister, eks? Ja, kes ei ole liberaal. Politseist ei tule liberaal.
See sama probleem, mida me ennemgi juhtisin tähele, on enam ei ole aru saada, kas politsei olub siseministeeriumile või siseministeerium politseil. Aga räägime siis kolmanda teemana veidiga kaitsepolitsei aastaraamatuga seonduvatel teemadel.
Lobjakas versus Vooglaid.
5 minutit selle teema käsitlemiseks. Loodame, et midagi olulist jõuab ära öelda, kui ma liiga pikka sissejuhatust ei tee. Aga omalt poolt siis teen otse lahti, ütlen nii palju, et vaatasin seda aastaraamatut, lugesin läbi sissejuhatuse, sirvisin läbi ka ülejäänud aastaraamatu. Ja minu jaoks peamine küsimus seda kõike vaadates, lugedes, on see, et mis on kogu selle aastaraamatu tegelik mõte. Et see, mida mina tahaksin seda aastaraamatust lugeda, sellised tehnilised andmed, eks ole, et kui palju inimesi pealt kuulati, kui palju inimeste suhtes teostati muid jälitustoiminguid, mitu kriminaalmenetlust algatati, mitu viidi kohtusse, mitu jõudis süüdimõistva otsuseni, mitu ei jõudnud, kuidas teostati järelevalved kaitsepolitsei üle, kes seda teostas, millised kaasused esile tõsteti probleemsetena. Mitte midagi ma ei leia sealt selle kohta. Mitte, absoluutselt mitte midagi. Ma väga vabandan, kui kuskil midagi oli, ma ei ole sõnasõnad seda läbi lugenud. Aga kõik see, mis mulle huvi pakub, seda seal ei ole. Ja mida seal siis on, on sellist väga palju nagu maailmavaatelist, ideoloogilist, ütleme, meelsust kujundavant ja sellist. Ja siis mul on lihtsalt küsimus, et vabandust, et mis kaitsepolitsei funktsioon on? Mis tema ülesanne on ühiskonnas? Kas kujundada ühiskonna meelsust või reaalselt täita mingisuguseid muid õiguskaitseorganile kohaseid ülesandeid?
Tahad, ma vastan veel selle retooriline küsimus?
No ei vasta.
See, mida sa siin näed, on täpselt sama mida ma diagnoosisin politsei puhul, siin konkreetselt nüüd meelevalduste kontekstis, eks üks institutsioon, organisatsioon, mis on oma päi jäetud, reageerib oma parimatest oskustest tulenevalt ja üldiselt siis juhtub nii nagu ikka Venemaal tihti, eks, et tahtsime parimatega, läks nii nagu ikka. Politseiga oli meil niimoodi, aga muidugi kaitsepolitsei ei tee midagi juhuslikult ja tegemist on institutsiooniga, mis on, ütleme siis, ma eskagi öelda, kas institutsioon on õige sõna siin, aga tegemist on riigiametiga, mis on ise seisvunud. Ja mis teatud mõttes seab standardi ka teistele sarnastele institutsioonidele, need on siis välisluure agentuur ja nüüd ka sõjaväeluure ning mis siis nagu see väline tundemärk on ise seismunud institutsioonist, kes võib dikteerida, mille ametnikud võivad dikteerida siis väärtuspõhiseid, ütleme, seisukohti või väärtuseid lausa ka poliitikutele ülejäänud ühiskonnale, on see sama aastaraamatu traditsioon. Eks alguses andis selle välja kapo, siis hakkas seda pärast Mikk Marrani minekut sinna välisluure agentuuri, hakkas seda tegema välisluure agentuur või amet ning nüüd teeb seda õudus, ma nägin vist esimest korda ka sõjaväeluure, eks, kus üles kõik see taandub teatud mõttes ühele konkreetsele nagu hoovale, mis siis annab ühtipidi nagu jõu ja teistpidi on, peaks olema kõigile mõistetav, miks need ametkonnad annavad välja neid raamatuid, see on Vene oht, eks. Põhimõtteliselt meil on 3 aastaraamatut, kapo, välisluureamet ja nüüd sõjaväeluure ning kõik nad räägivad Vene ohust erineva nurga all, eks. Luup on sinna peale tõmmatud ning see luup siis annab inimestele, kes nendes agentuurides töötavad, võimusest, et ei ole olulisemat asja Eesti Vabariigis, kui on Vene oht. Ja me kõik unustame, et on küll olulisemad asjad ja need on need samad väärtused, millest me rääkisime. Alates siin meeleavaldamise väärtusest kuni poliitikute, kus juures õiguseni ise otsustada, mis on ja mis ei ole oht. Eks praegu selles küsimuses ei ole ühelgi poliitikul julgust öelda midagi, mida kapo heaks kiida või mis kapole vastu. Väljartud Jana Toome ja mõned üksikud, kes teavad ka ühtlasi, et nad kunagi ei saa absoluutse võime omanikeks Eesti riikides. Eesti riigis nad ei saa kunagi peaministriks, eks? Või isegi Jana Toome. Ma ei tea, kas seda lastaks ministriks, igal juhul kapol on siin käsi ees ja sellist asja ühes vabas riigis tegelikult ei tohiks olla. Ja vastab ka küsimusele, miks nad seda teevad. Eks? Tegelikult nad ei tohiks need aastaraamatud välja anda ja peaksid ainult piirduma, nagu sa ütled sellega, et lugeda üles enda tegevuse statistiliselt ning seal kõrval peaks olema siis riigikontrolleri või kellegi teise hinnang, kuidas see kõik oli seaduspärane või ei olnud.
Jah, nõus. Selles mõttes, jah, siin on pikk jõtt ja ma võiks punkti ära vaadata, aga üldiselt ma olen nõus. Ma arvan samamoodi, et nende väärtuste austamine on palju tõsisem oht Eesti ühiskonna terviklikusele, julgeolekule, heaolule, sellele, kas me elame vabas õiglases ühiskonnas, kui on seda mingisugune Vene oht. Vabandust väga, et kui nüüd keegi ei nõustu sellega või arvab, et seisukoht on vale, siis tal on loomulikult selleks õigus. Aga jah, selline fiksatsioon sellele teemale, See on muidugi eraldi küsimus, et kui ma vaatan seda kapo aastaraamatut, siis on nagu täiesti avalikult ja selgelt ütleme selline vaenulik hoiak Venema suhtes. Kas see on põhjendatud? Võib-olla osaliselt on põhjendatud, osaliselt ei ole põhjendatud. Ma ei taha selle üle rääkida. Aga kas seda on vajalik sellisel viisil nagu see manifesteerida?
See on poliitiline otsus ja see ei tohiks olla ametkonna tasandi otsus.
Kas see kuidagi tuleb kasuks meile, kui meil on nagu võimalikult teravad ja vaenulikud suhted? Ma ei saa sest aru. Minu mõelest kaitsepolitsei loomulikult võiks teha oma tööd sellega, et sellel suunal, et tuvastada, eks ole, spioonid tuvastada, kaastöötajad, need, kes reedavad riigi saladusi, need, kus kujutavad Eesti ohtu, tehke oma tööd loomulikult. Aga see kõik ei pea olema selline nagu manifesteeritud, et oi, et küll me oleme nagu vaenulikult meelestatud. Et see minu mõelest hea naaberlikele suhetele, mida me peaksime taotlema, kõigest hoolimata, me peaksime taotlema seda Venemaaga, ei tule mitte kuidagi kasuks.
Ma ei ole kindel, et Venemaaga on võimalik praegu taodelda hea naaberlikele
suhetele. Ja ma ei ole ka sellest kindel, aga
Venema,
taotlema peaks.
Venema ei pane meid tähele. Mind väga huvitaks näiteks see, kui nüüd hiljuti rääkisid Vene ja Eesti välisministrit telefonid, siis kelle algatus see oli, aga sellist teavad meil ei ole. Ei ole, mida ma tahan öelda, on see, et puht printsipiaalselt on sellised seisukoha võtmised ja selles on sul totaalselt õigus minu arvates poliitikute, rahva valitud esindajate kompetentsis. Mis meil juhtunud on, et eesotsas kapoga on need jõuagentuurid üha rohkem sellisest poliitilisest maastikust, mis peaks kuuluma siis rahva esindajatele tarastanud, kaaperdanud ning kehtestanud seal oma võimu sinnemaani välja, et ma armastan siteerida seda Peep Aru, kes oli kunagi kapo komissioni esimees parlamentis siin mitu parlamenti tagasi ja juttu oli mingist nuhkumisvarast, mille kohta siis küsiti ajakirjanik küsisid, et mis on siis kapo komissioni, et Eesti riik olevat ostud mingit nuhkvara ja rakendanud seda, et mis siis arvab kapo komissioni esimees, mis peale Peep Aru ütles ajaloolised sõnad, et neile sellistest asjadest ei räägita. Ja see on riik, kus me elame.
Ja absoluutselt, ma olen ka suhenud mõningate inimestega, kes kuuluvad sellesse parlamendi komissioni, mis peaks teostama järelevalvet muul kas kaitsepolitsiametile. Ja mida ma olen näinud, on see, et inimesed reaalselt tegelikult kardavad. Et nad ei julge seda rolli tegelikult teostada. Ja ma ei tea, kas see oli Kato Vanem, kes ütles kuulsusrikkalt, eks ole, et ma lõpetan oma sõnavõttu sellega, et Kartaago tuleb hävitada. No ma arvan, et me võiksime lõpetada selle saate samas vaimus sellega, et kaitsepolitsiameti üle tuleb seada sisse tõhus järelevalvemehanism.
Ja mitte hävitada, jah.
Ei, mitte hävitada.
Täpselt.
Aga tõhus järelevalvemehanism tuleb sisse seada, et see olukord lihtsalt ei ole vastuvõetav, kus see eksisteeri põhimõtteliselt.
Väga sarnane analoogia on riikidega, kus sõjaväel on mõju sellele, mida teeb tsiviilvõim nagu Birma ja näiteks iluti oli enne, kui nad päris liigipöörde tegid. Tegemist on tsivilistide jaoks, tsiviilisikute jaoks kontrollimatud asutustega, millel on võim. Ja Eestis on see mitte sõjavägi, aga meil on selleks kapo ja pole midagi parata.
Aga üleskutse, konkreetne üleskutse, seiskame sellest, et seataks siis see tõhus järelevalve. Lõpetame sellega. Aitäh teile vaatamast, kuulamast vestlussaadet Lobjakas versus Vooglaid. Oleme eetris juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni.
Kuulmiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.